men en person fra Bibelen. Og det har Camilla jo allerede afsløret, men lad os bare lige... Vi har et tema, der hedder Mennesker som os. Og det er faktisk et tema, som vi ikke har tænkt os kun lige at tage de her tre søndage. Men sådan stoppe ind en gang imellem, hvor vi lige beskæftiger os med nogle mennesker som os. Og det kunne sandsynligvis godt være nogle mennesker fra Bibelen. Jakob 5:17, der står der sådan her, tænk bort på Elias. Han var ligesom os, et ganske almindeligt menneske, men han bad inderligt om, at det ikke måtte regne, og der faldt ingen regn i 3,5 år i hele landet. Et ganske almindeligt menneske ligesom os, og han beder en bøn, og så regner det ikke i 3,5 år i det land. Helt almindelige mennesker. Mennesker som os. Og alle de her mennesker, vi har i Bibelen, er jo mennesker som os. Det er jo ikke sådan nogle superhelte, eller nogen, der havde specielt egne overnaturlige kræfter. Det er mennesker som os. Og derfor så kan vi også lære noget af at se på deres liv. Derfor kan vi også lære noget af at se, hvad de gør, og hvad Gud gør i dem også. Der er også et dejligt skriftsted i Hebræerbrevet, hvor der står, så lad os da med udholdenhed gennemføre det løb, som ligger foran os. Inspireret af den mængde af troshelte, som allerede har fuldført løbet. Og det kommer jo lige efter kapitel 11 i Hebræerbrevet, som er sådan et kapitel med alle trosheltene fra det gamle testamente. Så der er en hel masse troshelte, der har løbet op og ned af bjerge, dale, højdetinder, og dem kan vi blive inspireret af. Og det er tanken med det her tema. Og den første, vi som sagt så skal kigge på de næste tre søndage her, han hedder Daniel. Og jeg ved ikke, hvor meget I har styr på ham og hans liv, men ellers så håber jeg, at I har det, når vi er færdige her. Det er ikke en gennemgang af Daniels bog, vi skal i gang med, men det er personen Daniel, vi skal have fat i. Og det er klart, ham ved vi mest om fra Daniels bog. Han er faktisk kun lige nævnt i nogle enkelte vers i Ezekiel, som levede samtidig med ham, hvor han nævnes som en meget retfærdig mand. Så, der var engang, nu får vi lidt historie her, okay? Der var engang et land, der hed Israel, det ved I nok. Og Israel havde nogle korte perioder, hvor de levede som et samlet land. Hvor der var storhedstid under David, et kæmpe stort rige. Og Salomo, som var den viseste af alle mennesker på jorden, han holdt også sammen på det her rige. Men så blev der indsat en konge, der hedder Rehoboam, og så gør norddelen af Israel oprør imod syddelen. Og dermed så bliver der to riger. Det sydlige rige, det kalder man typisk Juda, og nordriget kom så til at hedde Israel. Og ikke blot gør nordriget oprør imod Juda, men de gør også oprør imod Gud, bliver afgudstyrker og alt muligt andet. Og vi er i omkring år 975 før Kristus. Sådan cirka 1000 år før vores tidsregningsbegyndelse. Så deler Israel sig altså som sagt her, og nordriget der, som hedder Israel, de gør oprør mod Gud, og det går selvfølgelig galt, fordi de gør det. Israel ligger sådan rimelig uhensigtsmæssigt placeret, i hvert fald på det her tidspunkt, hvor der var mange sådan store riger i Mellemøsten. Der var Egypten, som lå nede mod syd, og så var der Assyrien, som lå over mod nord og øst. Og som ofte så var det sådan, så den ene periode, så er det det rige, der har overtaget Israel, og så kommer Egypterne, og så overtager de, og så kommer Assyrerne tilbage og overtager. Så Israel lå sådan der og blev sådan en kastebold imellem de her store verdensriger. Og hele historien her, det er sådan noget, vi kan læse om i kongebøgerne, og det er også der, noget af det, vi kan læse om i Jeremias og Ezekiel, som er nogle profeter, der lever på den her tid og taler ind i folkets historie og kommer med dom og kommer med advarsler og opmundringer og alt muligt andet. Så det er landet. Og så er der fjenden. Efter 250 år med oprør, så går det så galt. Så invaderer Assyrien i år 721 og tager Israel, altså nordriget, som fanger. De gør nordriget til en provins i Assyrien, som de kalder Samaria. Og det, som de begyndte at gøre, og det var faktisk ret smart, det var, at når de besatte et nyt land, så tog de befolkningen i det land og flyttede et andet sted hen i riget, og så tog de nogen fra et sted i riget og førte ind i det her land. Så er alt oprør ligesom ødelagt, fordi man er ikke i sit hjem, vel? Så hvorfor skulle jeg gøre oprør for et sted, som ikke er mit eget? Og, så det var ret smart faktisk. Så de tog en stor del af befolkningen og tog til Assyrien, og så sendte de en hel masse fremmede folkeslag ind i det her område. Og dermed så kom det område også sådan senere hen i Bibelen til at være et problematisk område, som de rigtige jøder nede sydpå, de så lidt negativt på. Det er de der samaritanere, ikke? Det er sådan et blandingsfolk, hvor der er alle mulige andre religioner og alle mulige andre skikke og ting og sager, der er kommet med der. Så det gav en masse problemer senere hen. Da Daniel han blev født, så er der gået cirka 100 år siden, at de er ophørt med at eksistere som nation her. Og det er samtidig med, at der er et andet store rige, der vinder indpas, nemlig Babylon. Og Babylon kommer faktisk og overvinder det assyriske rige, og bliver så det nye kæmpe store rige i området. Det grønne der, det er Babylon, i hvert fald på et bestemt tidspunkt i historien. Ikke? Vi har Egypten hernede, som er et af rigerne, så har vi Israel, det ligger der midt imellem. Og så har vi det store Babylon, så har vi perserne hernede, de er der også på et tidspunkt. Så har vi nogen, der hedder meder derovre foran. Det gule, det er mederne. Og så har vi også nogle parter og lyder og alle mulige andre. Der er flere store riger, men det største rige her er Babylon. Det har heddet Assyrien, det der, men nu er det så Babylon, og de kommer der ned fra Kaldæa nede sydpå. Og er kommet op og har overvundet Nineve, som var Assyriens hovedstad, og etablerer deres nye hovedstad i byen Babylon også. Og kong Josias, som er i, altså det er jo nordriget der nu er råd til Babylon. Sydriget er der stadigvæk og hedder Juda. Og der er en konge der hedder Josias, han slutter forbund med Egypten og tænker, det er nok den hest, jeg skal spille på her, og går imod Babylon. Han slutter sig til Babylon og holder ligesom med dem. Og til at starte med, så går det ikke særlig godt, han bliver slået, den kære farao Neko hedder han. Han bliver slået, og på vejen hjem, hvor han har været i krig med Babylon, så går han lige forbi Jerusalem og lægger sådan en tung skat på dem og indsætter en ny konge i landet og så videre. Men det er i hvert fald Egypten, der ender med at være hersker over det på det her tidspunkt. Der er en fyr, der hedder Nebukadnesar. Han er prins i Babylon. Han er ikke konge endnu, men han er prins, og han er leder over hans fars hære. Og han kommer så til Juda her og kræver, at de underlægger sig og belejrer byen og så videre, og det ender med, at de overgiver sig. Og Nebukadnesar, han tager rimelig let på det, fordi det gik let og godt, det her. Så han tager sådan noget enkelt bytte fra templet i Jerusalem, og så tager han nogle af de allerbedste ynglinge. Nogle af de der unge folk, som har noget potentiale, og som ser godt ud, og som er kloge, og måske nogle af de adelige, og dem tager han med sig til Babylon, til hoffet der. Tre år senere, så gør Juda så igen oprør, og frem og tilbage går det med krige, så videre, og endelig kommer Nebukadnesar tilbage, og den her gang, så er han jo så lidt mere ophidset, fordi at, nu har de jo så gjort oprør igen, og det ender med, at han tager alt, hvad der overhovedet er i Jerusalem af værdi, og tager alle med på nær kun de fattige, allerfattigste mennesker. Så hele Israel på nær de allerfattigste, er nu i Babylon. I landflygtighed, kan man sige. Og det her, det er jo allerede profeteret af Hesekias og Esaias og alle mulige andre. Og Jeremias, han er profet på det her tidspunkt, og han kommer ind i historien og kommer med sådan et budskab om håb og siger, det kan godt være i Babylon, men det kommer ikke til at vare evigt. 70 år kommer I til at være her, og så skal I nok komme tilbage til jeres eget land. Og samtidig så kommer han med en meget kraftig dom, advarsel til ham, som er indsat som guvernør i Juda, og siger, hvis I går oprør, så bliver det her fuldstændig udryddet. Så sørg nu for ikke at gøre oprør imod Babylon. Men så kommer der nogle falske profeter, som siger, nej, det kan vi sagtens gøre, og Gud vil være med os, og så videre. Og det er ham, kongen lytter til, og derfor så gør de igen oprør. Og den her gang, så efter at de har sikret sig for noget support ned fra Egypten, og den her gang, så kommer de på kineser, og faktisk kommer Egypterne dem til hjælp, og det ser ud til, at det går okay. Nebukadnesar må sådan tage afsted i første omgang, men så kommer han tilbage med fuld drøn og belejrer byen. Ender med en 18 måneders belejring. Jerusalem ligger sådan ret højt op på noget bjerg, så det er meget svært at indtage. 18 måneders belejring, og til sidst så må de give op på grund af sult blandt andet. Og så tager de ellers alt, hvad der er af rigdom i byen overhovedet. De jævner templet med jorden. De bryder murene ned. Det er det, vi så senere hører om i Nehemias bog, at Nehemias gerne vil hjem og bygge det der op igen. Murene er bygget ned, og det hele, alle er taget til Babylon. Hele folket er stort set i Babylon. Og Babylon er jo ikke bare sådan et stort rige. Det er også et utroligt afgudsfuldt rige. Det er, de har hundredvis af guder, og okkult, astrologer og spåmænd og præster for de forskellige guder, og templer, der når til himlen, og jeg skal give dig, skal jeg. Så det er så her, Guds folk Israel nu er, og de har fået det her profeti om, at hvis ellers de opfører sig ordentligt, så skal det nok kun gå 70 år, men ikke desto mindre, så er det jo også en slags tid. Et land, en fjende, en mand, Daniel. Daniel blev som sagt taget med her i første omgang. Og på det tidspunkt, hvor han blev taget med, er han kun teenager. Sandsynligvis så er han 13-14 år eller sådan noget. Og Daniels navn betyder, Gud er min dommer. Og som sagt er han nævnt et par gange i Ezekiels bog, og Ezekiel er samtidig med ham. Så da Ezekiel skriver om Daniel, så har Daniel nok kun været 30-35 år, men der blev han allerede nævnt som en af de store helte. En af de gudfrygtige, en af dem, som virkelig stod ud. Jesus kalder ham en profet. Hele anden halvdel af Daniels bog er nogle profetiske syner om verdensriger, der skal komme, og fremtiden, og hvad der skal ske. De første 6 kapitler er sådan mere eller mindre Daniels biografi. Men så kommer der en hel masse profetier om fremtiden. Og faktisk så er de allerfleste sådan forskere, der ikke er kristne, siger, Daniels bog kan jo ikke være skrevet af Daniel. Den må være skrevet langt senere hen, fordi den profeterer en masse ting, som kom til at ske jo. Så selvfølgelig kan det ikke være skrevet af Daniel. Og det er ligesom rationalet. Da det gik i opfyldelse af det hele, så kan det ikke være Daniel, der har skrevet det. Det må være skrevet senere. Og det er med forbløffende præcision, Alexander den Store fuldstændig forudsagt, hvordan han vil komme, og hvad der skal ske med hans rige bagefter, og sådan ned til mindste detalje næsten, hvordan de bliver delt i 4 riger osv. Og så er der en hel masse ting, der handler om Jesu komme, og hvad der skal ske sidenhen også. Daniels bog, de sidste kapitler, der er også en nøgle til at prøve at forstå åbenbaringsbogen. Så Daniel bliver altså bortført her som teenager sammen med hans venner, Hanania, Mishael og Azariah. Og de bliver taget, fordi at de er de bedste. De skulle være velskabte, se godt ud, være veluddannede, lærenemme og egnede til at gøre tjeneste i kongens palads. Det var ligesom kriterierne. Og de skulle oplæres i den babylonske kultur, i de babylonske sprog, og de skulle opfedes også nærmest. Ikke? De har sådan en helt speciel diæt, hvor de får nogle navne, de får nogle babylonske navne, de skal simpelthen assimileres i Babylon, det er helt tydeligt. Og det første, der sker, er, at de skal på den her diæt, hvor de skal spise kongens mad. Og kongens mad er jo dels for en jøde uren, fordi den er jo ikke kosher. Og samtidig er det sandsynligvis noget, der er indviet til en hel masse afguder. Dem, som nu var kongens guder. Så Daniel og hans venner der, de nægter at spise det der. Og det giver dem en hel del problemer. Men det ender med, at de ligesom siger, okay, så lad os lave en test. I 14 dage, så spiser vi kun grøntsager og vand. Og alle de andre, der er i træning her, de spiser kongens mad. Og så lad os se, hvem der ser bedst ud bagefter. Og det går de så med på og siger, okay, det prøver vi så. Og Daniel og hans mænd, de er selvfølgelig dem, som ser bedst ud og ser stærkest ud osv., så de får lov til at fortsætte med den her diæt. De får visdom og indsigt, de her 5 unge mænd, eller 4 unge mænd. Der står faktisk, at Gud gjorde disse 4 unge mænd usædvanligt nærnemme. Det kunne være ret godt, ikke? Er der nogen, der skal til eksamener og sådan noget? Gud gjorde dem usædvanligt nærnemme. Det kunne vi godt tage fat i her. Og de er i den her skole, den her træning i kultur og i sprog og skikke osv. i 3 år. Og efter 3 år, så kommer der så en eksamen, og der var ingen, der kunne måle sig med de 4. Der står sådan her i kapitel 1, vers 20. Hver gang der kom et problem, som krævede særlig visdom og dømmekraft, var det kongens erfaring, at disse 4 unge mænd var 10 gange dygtigere end alle hans øvrige rådgivere, astrologer og drømmetydere. altså de teenager, der de blev taget, der er gået 3 år, så de er stadig teenager sandsynligvis. Ikke? Men de er 10 gange dygtigere end alle de andre rådgivere, kongen har. Og det ender med, at Daniel han bliver kongelig rådgiver for kong Nebukadnesar i det her verdens største rige på det her tidspunkt. Så har Nebukadnesar en drøm, og der er ingen, der kan tyde den her drøm. Og han er også lidt urimelig, for han siger, jeg vil gerne have, at I ikke bare tyder drømmen, men at I fortæller mig, hvad I har drømt. Og man kan sådan fornemme, at man er i Mellemøsten her, fordi han siger sådan her, hvis ikke I fortæller mig om både drømmen og dens betydning, bliver I skåret i små stykker, og jeres huse bliver jævnet med jorden. Så er vi i Mellemøsten, ikke også? Tyd den, eller også bliver I skåret i små stykker, og jeres huse bliver jævnet med jorden. Og Daniel, han hører om det her. Han har ikke været inde i billedet i første gang, men han hører om det her. Og så siger han, konge, kan jeg ikke lige få lidt tid? Så skal jeg lige spørge min Gud, om han ikke vil vise mig det her. Og Daniel får at vide, hvad er det, Nebukadnesar har drømt? Og han får at vide, hvad betyder det, alt det her? Og redder dermed alle vismændene. Og de siger faktisk, jamen der er ingen, der kan tyde det her uden en Gud. Og de lever jo ikke blandt mennesker. Og det er lidt paradoksalt, fordi det var derfor, de havde templerne. Det var for, at guderne kunne komme ned og leve i blandt menneskene. Og det ender faktisk med, at Nebukadnesar anerkender Gud. Han siger sådan her, din Gud har i sandhed bevist, at han er Gud over alle guder og konge over alle konger. Han er en Gud, der åbenbarer hemmeligheder, siden du var i stand til at tyde den mystiske drøm. Det siger kong Nebukadnesar, lederen af det mægtigste rige på det her tidspunkt. Din Gud er i sandhed en Gud over alle guder. Daniel bliver belønnet. Han bliver øverste rådgiver for kongen. Han bliver overhovedet for alle vismænd og astrologer og præster. Og han bliver hersker over provinsen Babylon, altså lige der omkring selve byen Babylon. Og så får han så indsat sine 3 venner som guvernører også. Så sker der det, at Nebukadnesar han ikke helt har fanget det alligevel. Så han bygger sådan en stor gudestatue af guld, tror jeg det var. Og befaler, at den skal alle bøje sig ned for, når der bliver spillet noget musik osv. Og Daniels venner nægter selvfølgelig det her. Og de siger det faktisk meget interessant. De siger sådan her, Gud kan redde os. Og skulle han ikke gøre det, så vil vi stadigvæk ikke gøre det. Gud kan redde os, men skulle han ikke gøre det, så gør vi det stadigvæk ikke. Og Nebukadnesar befaler, at de skal kastes i en ovn, en ildovn. Og det er åbenbart sådan en, de har brugt til afstraffelse af folk. For i hvert fald så siger han, at den skal være 7 gange varmere end normalt. Så de plejer åbenbart at gøre det her. 7 gange varmere end normalt. Og så er der nogle stærke mænd, der tager Daniels 3 venner her og kaster dem i ildovnen. Men den er så varm, så da soldaterne når hen til ovnen, så brænder de selv op. Og Daniels venner ryger ned i den her ovn. Og Nebukadnesar kigger ind i ovnen, og så siger han, kastede vi ikke kun 3 ind i ovnen? Fordi nu går der pludselig 4 rundt ind i ilden. Og så siger han, den ene ligner en Gud. Så her har vi Jesus i det gamle testamente. Jesus går rundt sammen med Daniels venner herinde i den her ildovn. Og de kommer ud af ovnen igen, og der står, de lugtede ikke engang af røg. Og Nebukadnesar anerkender igen i Gud, og siger det sådan her. Priset være Shadrach, Meshach og Abednegos Gud. Han sendte sin engel for at frelse sine tjenere, der i tillid til ham trodsede en kongelig befaling, og var villige til at dø frem for at tjene eller tilbede nogen anden Gud end deres egen. Derfor befaler jeg nu, at hvis noget menneske, uanset hvilket land eller folkeslag de kommer fra, siger et ondt ord om judæernes Gud, bliver han skåret i små stykker, og hans hus jævnet med jorden. Sådan gør man tingene, ikke? For ingen Gud kan gribe ind og frelse, som denne Gud har gjort. Kong Nebukadnesar udsendte senere følgende bekendtgørelse til sine undersåtter fra alle folkeslag, stammer og sprog. Hilsen med ønsket om alt godt. Jeg ønsker at informere jer om de tegn under, den højeste Gud har ladet mig opleve. Hvilke utrolige tegn, hvilke mægtige under. Hans rige ophører aldrig. Han hersker over alt og alle fra slægt til slægt. Han har fået en åbenbaring. Han har ligesom fattet, at der var en, der var større end mig her. Og har han så nu det? Fordi så har han en drøm igen. Og han kalder alle de her vismænd og præster og astrologer til sig og siger, hvad betyder den her drøm? Og også Daniel. Og Daniel er faktisk ret bange for at tyde den her drøm, fordi at den er ikke så god for Nebukadnesar. Fordi den handler om, at Nebukadnesar han vil ophøje sig selv igen, blive hårdmodig, og så vil han blive vanvittig. Og det vil komme til at vare i 7 år, og så vil han komme til sig selv og erkende, at Gud er Gud, og få sit rige tilbage. Og det fortæller han ham så. Og det går sådan, at et år efter, så står Nebukadneser og beundrer sig selv i spejlet, eller står og kigger ud over balkongen og siger, nej, hvor er jeg god. Og i det øjeblik bliver han vanvittig. Og kravler rundt på alle fire og begynder at æde græs. Og i 7 år lever han som et dyr. Vi har faktisk lidt samme episode i Apostlenes Gerninger, hvor kong Herodes, han sidder på en trone, og han har sådan noget, en rustning på, der stråler lidt, så når solen skinner, så er det som om, han har guld selv, og folket tilbeder ham, og han, ja, det er lækkert det her, siger han, ikke, eller fornemmer man, at han siger, og så bliver han et op af orm. Ja, Gud er ikke så villig til at dele sin ære med andre. Der, hvor mennesker selv tager Guds plads, der går det galt altid. Så Nebukadneser lever som, i 7 år her som et dyr. Og så kommer han til sig selv igen. Og han får at vide, at det skal være indtil, at han indser, at den almægtige Gud er herre over alle jordiske kongeriger, og at han giver magten til, hvem han vil. Så han anerkender Gud igen, og så siger Nebukadneser sådan her. Da priste jeg den almægtige Gud og tilbad ham, som lever for evigt. Hans herredømme er evigt, hans rige får aldrig nogen ende. Alverdens nationer er indsat at regne i sammenligning med ham. Han råder over en hær af engle og gennemfører sin vilje blandt jordens folk. Ingen kan sætte sig op imod ham eller gå i rette med ham. Alt, hvad han gør, er retfærdigt og godt, og han ydmyger dem, der fremturer i hovmod. Altså, de 3 citater, jeg har læst her fra Nebukadneser, er jo en prædiken i sig selv. Ikke? En afgudsdyrkende regent fra verdens største rige, der 3 gange får den her åbenbaring af Gud, og han får ikke tilbagefald efter det her, hvor han har levet 7 år som. Så har han nok fattet det. Vi hører i hvert fald ikke noget om det. Nebukadneser dør sandsynligvis, og så kommer der en ny konge, der hedder Belshazzar. Og Belshazzar, han holder drukfest. Han har inviteret 1000 af sådan eliten i Babylon. Så sådan en lille fest der med 1000 mennesker, og der er party, og de får noget ind under vesten, og så tænker de, var der ikke noget med, at der var nogle kopper og nogle krus og noget i det der, vi stjal fra templet i Jerusalem? Så de henter de der bæger og ting og sager fra templet i Jerusalem og holder fest med det. Og pludselig kommer der en kæmpe hånd frem ud af ingenting og skriver en sætning på væggen. Og de bliver selvfølgelig rædselsslagne over, hvad der lige foregår der. Og igen kalder de alle vismændene til sig og siger, hvad står der her? Og prøver at få hjælp til det her. Og der er ingen, der kan tyde den. Men så er Nebukadnesers kone, hun lever stadigvæk, enkedronningen. Og jeg ved ikke, om det var en af konerne, men i hvert fald så er der en, der lever der, som kan huske Daniel. Og hun siger det faktisk sådan her. Der er en mand i dit rige, som har de hellige guders ånd i sig. Han er så fyldt med viden, visdom og indsigt, at man skulle tro, han var en gud. Derfor gjorde kong Nebukadneser ham til overhoved for alle astrologerne, præsterne, spormændene og vismændene i Babylonien. Så de henter fat i Daniel, fordi enkedronningen har anbefalet ham her. Og han kommer, og han tyder den her og siger, at det betyder, at Gud har talt dine dage, og der er gjort ende med den. Du er varet på Guds vægt og fundet for let. Dit rige kommer til at blive delt imellem Medien og Persien. Altså 2 af de her andre riger. Og Belshazzar anerkender, at det er jo rigtigt det her. Og Daniel bliver den 3. mægtigste mand i riget. Og Belshazzar dør samme aften. Babylon bliver nu overvundet, som profeteret, og Darius, som er fra Medien, bliver konge. Og Daniel, han bliver også afholdt af ham, bliver 1 af 3 guvernører, der er oversat over de 120 provinser, der var i det her rige. Og Daniel udviste større administrative evner end de andre statholdere og guvernører, for han sad inde med en helt speciel visdom. Daniel udviste større administrativ evne. Det kan Gud åbenbart også give. Det er ikke så tit, vi taler om de nådegaver, ja? Men faktisk i slutningen af 1. Korinther 12, så står der gaver til at styre og lede. De er ikke en del af listen med de der 8-9 stykker, men der er gaver til at styre og lede. Og Daniel, han havde en helt speciel visdom. Så de andre prinser bliver jaloux, fordi at Darius vil sætte ham over det hele, sandsynligvis. Og så leder de, kan vi finde et eller andet på ham? Er der ikke et eller andet, vi kan anklage ham for? Og de undersøger alt, og ender med at finde ud af, at det kan de ikke. Han var ærlig og ikke det mindste korrupt eller forsømmelig. Så ingenting kan de finde på ham. Så de narrer Darius til at lave en ny lov. En lov, som siger, at hvis der er nogen, der i de næste 30 dage beder en bøn til andre end dig, Darius, så skal de kastes for løverne. Og det synes Darius, det er en god idé. Ja. Så han tænker ikke lige over, at det kunne gå ud over Daniel. Daniel bliver fanget, de kommer ind, og han beder, som han altid gør flere gange om dagen, og de kommer ind og fanger ham på fersk gerning, og han bliver slæbt for Darius, og Darius er frygtelig ked af det, fordi han er vild med Daniel. Han kan godt lide Daniel. Og han siger faktisk, inden han bliver kastet i løvekuglen, så siger han, gid din Gud vil redde dig. Men han bliver nødt til at gøre det her, fordi han har underskrevet den her lov. Gid din Gud vil redde dig. Og han bliver kastet i løvekuglen, Daniel. Han er ikke, som man ser på søndagsskoletegningerne, sådan en yngling her. Han er nok omkring 80 år på det her tidspunkt. Ikke? Omkring 80 år. Bliver kastet i løvekuglen. Og Darius har det elendigt med det. Han spiser ikke hele natten. Han aflyser sin sædvanlige aftenunderholdning. Lukkede ikke et øje hele natten. Så han har tydeligvis virkelig været anfægtet af det her. Daniel slipper uskat ud af det her, fordi at der er en engel, der lukker løvernes skab. Jeg så faktisk, at han havde ikke en skramme. Der er sådan små detaljer, ikke? De lugtede ikke engang brændt. Eller, han havde ikke en skramme. Darius anerkender også Gud, som Nebukadnesar havde gjort førhen, og som Belshazzar havde gjort førhen, og siger, jeg befaler hermed, at alle borgere i hele riget fremover skal vise respekt og ærefrygt for Daniels Gud. Han er den levende og uforanderlige Gud, hvis herredømme aldrig vil ophøre, og hvis magt aldrig vil forende. Han redder og frelser, hvem han vil. Han gør tegn og under i himlen og på jorden. Han frelste Daniel fra løverne. Og det sidste, vi hører om Daniel, er, at han får fortsat lykke og fremgang under Darius og under den næste konge, Kyros. Så fire konger fra fire af de største riger, eller tre af de største riger på det her tidspunkt, tjener Daniel under. Får indflydelse, respekt, de højeste positioner overhovedet. Spændende. Nå, lad os lige kigge lidt på Daniels verden her. Daniels verden. Vi siger tit, i verden, men ikke af verden. Og jeg leder og leder og leder, hvor er det værste herhen? Det er der ikke. Det er ud fra Johannes evangelie kapitel 15 og 17, hvor Jesus siger, taler om begge dele. Han taler om, at vi er ikke af den her verden. Og han taler om, at I er i den her verden. Men selve den der sætning står der faktisk ikke nogen steder. Vi har haft utrolig meget fokus som kristne på ikke at være af verden. Vi skal ikke være af den her verden. Vi har snakket om, hvordan vi skal skille os ud. Hvordan vi skal drage ud mit folk og være anderledes og underlige. Og vi har på en eller anden måde fået skabt sådan et skel mellem verden og os. Er der nogen, der har set Jesus unge soldater? Sådan et dokumentarprogram på DR3 lige nu om nogle fire unge fra Indre Missions unge i IMU. Faktisk, programmet er faktisk super godt. Trailerne er virkelig dårligt skruet sammen. Det passer overhovedet ikke med det, der faktisk er i programmet. Men det, der er interessant, det er, at du hele tiden mærker den her dem og os. Dem derude og os herinde. Og vi skal passe på, at vi ikke, og så videre. Så der er virkelig sådan i mange kirkekredse i hvert fald, og til dels også i os, hos os, og har været hos os i hvert fald, den der, dem og os, vi er ikke af den her verden. Vi er godt nok i verden. Det er sådan lidt, det kan vi ikke slippe af med os. Det kan vi ikke fornægte, vi er her jo. Men vi er ikke af den her verden. Måske var det et bedre fokus at få den lavet om og sige, vi er ikke af verden, men vi er i verden. Udgangspunktet er, at vi er i en anden virkelighed. Vi tilhører et andet rige, vi er himmelborgere, men vi er her, og vi er her som repræsentanter for et andet rige. I den her verden. Midt i den her verden, vi er i. Der er tre ord for verden på græsk. Der er et ord, som sådan betyder en tidsperiode eller en generation. Der er et andet ord, som betyder et folkeslag eller noget geografisk. Og så er der det tredje ord, når Jesus siger, gå ud i alverden, så bruger han det tredje ord, kosmos, som i virkeligheden betyder at gennemtrænge enhver social orden, arrangement eller kultur. Altså gennemtrænge kulturen, det er det, det handler om. Når disciplerne på pinsedagen får Helligånden og begynder at tale på alle folkeslag, så er det jo så tydeligt et vink med et vognstang, som overhovedet kan forestille sig om, at Helligånden vil gøre dig i stand til at kunne kommunikere ind i enhver kultur. Det er det, han siger. Det er det, der sker. De bliver i stand til at kunne kommunikere ind i hver eneste kultur og præsentere evangeliet på en måde, så andre kunne forstå det. Det er det, vi kalder til. Præsentere evangeliet på en måde, så andre kunne forstå det. Vi synger nogle gange sådan en sang her, heldigvis ikke så tit mere. Med verden bag mig og korset for mig. Kan I huske den? Jeg bryder mig ikke om den der vending. Hvordan skal vi så nå verden, hvis den er bag ved os? Handler det så om nu, at vi kun skal meditere og glæde os på det til himlen? Meditere over korset og glæde os til himlen. Og jeg siger ikke, at vi ikke skal have det, Jesus har gjort for os, for øje. Men måske kunne man vende om og sige, med korset bag mig og verden foran mig. At det er det, der er vores udgangspunkt, at vi er frelst. Han har reddet os. Han har købt os. Det er det, jeg har i ryggen, når jeg går ud i verden. Så har jeg det i ryggen, at jeg er elsket så meget, at Gud gav sin eneste søn for mig. At vi har fået alt, hvad vi behøver til liv og Guds frygt. At vi formår alt, både op- og nedtur i ham, som giver os kraft. At der er intet, der kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, osv. Det er det, jeg har i ryggen, når jeg går ud i min verden. Korset bag ved mig, med hele frelsesoplevelsen og forståelsen, så går vi ud i vores verden. Ikke af denne verden, men i din verden, med de gode nyheder. Og det er det, Daniel gør. Der er ikke nogen isolation, der er ikke nogen frygt for verden der overhovedet. Der er et mod til at gå ud og gøre noget ved den. Så nu har vi set lidt på Daniels verden. Så lad os se lidt på Daniels færden. Den måde, han går ud i sin verden på. Og det bliver rimelig kort selvfølgelig, og jeg tænker, at Berggaard og Jürgen kommer nok til at tage fat i nogle af de her aspekter de næste par søndage. Men hvad er det, Daniel gør, når han så går rundt i den her verden? Allerførst så har han en tillid til Gud uden frygt for den verden, der mødte ham. Relation går forud for, at vi kan tjene mennesker. Har de mennesker, du omgås, tillid nok til dig, til at de faktisk lytter til dig? I det øjeblik, vi adskiller os fra dem, og ikke vil have noget med dem at gøre, hvordan skal tilliden så komme? Hvordan skal vi så få indflydelse? Hvordan skal vi så få lov til at vise vej? Hvordan skal vi få lov til at komme med gode nyheder? Hvis slet ikke der er den relation og den tillid. Og også omvendt, du kan ikke lede nogen, du frygter. Og vi kalder til at lede. Verdens lys. Hallo. Og det var faktisk os, det var ikke Jesus, der var verdens lys. Og han er det også andre steder. Men der, hvor det står i Matthæus, der står der, vi er verdens lys. I er verdens lys, siger Jesus. Verdens lys. Os, som du, men verden skulle kigge hen på og sige, her går vejen. Det er noget, man leder sig at gøre. Gammelt testament, der står i hovedet, ikke hale til Israel. Ikke? Så der er noget lederskab der. Og Daniels indstilling er, Gud kan bevare mig midt i alt det her. Jeg er ikke bange for mennesker, jeg er ikke bange for alle de her afguder. Gud kan bevare mig midt i alt det her. Han er altså leder af alle astrologerne og spåmændene, de okulte præster og vismændene i Babylon. Forestil dig lige det. Hvilke konflikter han må have været i hele tiden. Altså, hvordan skal han kunne lede det? Men det gør han ikke desto mindre. De ændrer hans navn fra Daniel til Belsasar. Belsasar. Ikke Belsasar som konge, men Belsasar. Ved du, hvad det betyder? Bel er et gudenavn. Det er den gud, der var i Babylon. Og Belsasar betyder, Bel vil beskytte dit liv. Så afguden Bel vil beskytte dit liv, kommer han til at hedde. Det er det, han bliver kaldt i 70 år. Det er det navn, han lystrer. Hans tre venner. Shadrach betyder måneguden. Meshach betyder ligesom måneguden. Og Abednego betyder den, der tjener dæmonen Nego. Han er ikke særlig religiøs, ham Gud vel, når han kan bruge sådan nogle mennesker. Og vi bekymrer os nogle gange over påskeharen og juletræet, ikke? De har afguds navne og lever med dem. Og er så leder af alle de her folk. Ikke? Han blev trænet i deres videnskaber. Han lærte deres sprog. I og med, at han havde deres tøj på. I og med, at han har været ved hoffet der. Nu skal I høre, hvordan han har set ud, hvordan man så ud ved Nebukadnesars hof. Der havde man krøllet hår. Man havde farvet sit hår orange. Man havde farvet øjnene og havde makeup på, eller øjenskygge. Og så havde man sådan noget hvidt blypulver på, så man blev helt hvid i ansigtet. Så sådan har han sandsynligvis også gået rundt og set ud. Ligesom alle de her andre ved hoffet. Og alligevel været ambassadør fra et andet rige. Alligevel været der med sin integritet og sin kultur og alt det, som der kom fra Gud. Og været den bedste, ikke? Han omgav sig med de mest anti-Gud mennesker, du kan forestille dig. Forestil dig nu, at Christian her fra Citykirken, en eller anden Christian, der hedder Christian, tager navneforandringer og kalder sig selv Thor. Og Thor, han får arbejde i regeringen og skal være ansvarlig for alt, hvad der har med alternativ behandling at gøre, og sørge for, at det fungerer godt. Og det er jo ikke engang, altså det er bare sådan en lille, jeg kunne ikke finde nogen bedre sammenligning, vel? Fordi vi ikke er så et okult samfund, som det er på det her tidspunkt. Det er det, der sker. Nogle steder i Mellemøsten, så er der jo masser af kristne, der er undercover som muslimer. De kan simpelthen ikke afsløre, at de er blevet kristne, for så bliver de slået ihjel. Så de fungerer sådan udadtil fuldstændig som muslimer stadigvæk. De går til bøn i moskeen, men de beder til Gud i stedet for til alle. Der er faktisk imamer i nogle af de mest kendte moskéer i nogle bestemte lande i verden, som er kristne, og som i deres prædiken hele tiden tager tingene fra Bibelen og tager andre vinkler på det. De står og prædiker til muslimer, men de er i virkeligheden kristne. De er undercover. Sådan der med, og kan det godt lade sig gøre? Kan man godt stå på talerstolen i moské og tale til alle muslimer og stadigvæk være kristen? Det tror jeg godt. Hvis Daniel kunne gøre det her, så tror jeg faktisk godt, det kunne lade sig gøre. Så tror jeg faktisk også godt, det kan lade sig gøre, at du på dit arbejde er kristen måske. Ikke? Jeg tror måske godt, det kan lade sig gøre, at du tager ansvar, at du går foran, at du viser vej, selvom det er ene ugudelige mennesker omkring dig. Eller selvom det, du har med at gøre, måske ikke engang er særlig kristen. Ja, det må gerne få en hånd, ja. Han har tillid til Gud og ingen frygt for den verden, der er omkring os. Og giver Gud æren hele tiden. Ikke? Priset være Herren for evigt. Han har al visdom og magt. Tiderne er i hans hånd. Han indsætter og afsætter konger. Han giver visdom til de vise, klogskab til de kloge, åbenbarer dybe hemmeligheder og bringer lys og afslører, hvad der gemmer sig i mørket. Det andet, der kendetegner Daniel, det er, han udmærker sig. Og jeg så måske lige til den anden. Han bruger jo sine venner også. Når han så har i problemer, så kommer han og siger, vær med til at bede for det her. Vær med til, at vi får, at Gud vil åbenbare den her drøm for mig. Så udmærker han sig, og det går jo igennem hele Daniels bog. Han er den bedste. De er de bedste. De er 10 gange bedre end alle de andre. Og Gud gør dem lærenemme. Så det der med at være lys, der er måske et eller andet der, ikke? Når vi lever ud vores kristenliv, så skulle det gerne være sådan, at folk kigger på det og siger, wow, hvor er det fantastisk. Og hvor viser det her vej, og hvor giver det os noget lys over noget her. Det er nok en prædiken for sig selv. Og endelig så har han den der integritet og uangribelighed. Bibelen giver os nul snavs om Daniel. Intet overhovedet. Og det er jo ikke, fordi Bibelen ellers holder sig tilbage, vel? Abraham, Hagar, ikke? Moses, der slår på klippen i stedet for at tale til den. David, der begår utroskab. Noah, der bliver fuld og går i seng. Og Job, der taler forkert ord med Gud. Og de bliver alle sammen fremhævet som retfærdige mennesker, ikke? Som nogle troshelte. Men Daniel, der er zero dirt on him. Ingenting overhovedet. Da de forsøger at finde noget ved ham, så siger de sådan her. De søgte at finde noget ved hans embedsførelse, som de kunne anklage ham for, men de kunne ikke finde noget at kritisere, for Daniel var ærlig og ikke det mindste korrupt eller forsømmelig. De kunne overhovedet ikke finde noget på ham. Det er rimelig godt, ikke? Han kunne ikke angribes på nogen måde. Og det er det samme Peter, han siger i sit brev, han siger, prøv at leve jeres liv blandt dem, som er udenfor, så de ikke har noget at angribe jer for. Fordi ikke har noget at angribe jer for. Nå, tiden flyver. I Jeremias, som jo er samtidig med Daniel, i Jeremias 29, der har vi blandt andet det her, hvor han lover, at de skal nok komme tilbage igen. Og vi kender det her vers. Jeg har planer om fred og ikke om ulykke, planer om fremtid og håb. Og måske så glemmer vi nogle gange, hvad konteksten er i det her. Konteksten i lige præcis det vers, som vi så godt kan lide her, er jo lige præcis, at Israel er i Babylon. De er i det her afgudsfyldte sted, hvor alt er imod dem. De er slaver. De er bortført. De er langt væk fra hjem. Og der er dekreter her om, at man skal bøje sig ned for en statue og tilbede den. Og der er afgudsprocessioner, og der er konger, der gør sig selv til Gud osv. Forestil dig, at vi lever i sådan et sted. Og så er der godt nok det her, der er planer om fred og fred. Og så kan vi tænke, at det er nok, når vi kommer ud herfra. Ja, men konteksten er, indstil jer på at blive i Babylon. Byg huse, plant vingårde og dyrk jeres marker, så I kan leve af det, I høster. Gift jer og få børn. Lad jeres sønner og døtre gifte sig, så de kan få børn og befolkningen vokse. Arbejd for, at den by, I nu bor i, får fremgang. Og bed Herren om at velsigne den. For når det går godt for den, går det også godt for jer. Så slå rødder her, hvor I er. Det kan godt være, det er fyldt med afguder, og det slet ikke er, som I vil ønske, det skulle være. Men slå rødder her, hvor I er. Bed om velsignelse for den by, I er i. Gift jer. Bliv mangfoldige. Bliv flere. Og hvis vi sådan kigger i Bibelen på der, hvor Israel ikke er i sit eget land med egen konge og egen regler og alt sådan noget, kigger på Josef, kigger på Esther og kigger på Daniel, så ser vi, at de midt i de her fremmede riger og det her, som egentlig er så ugudeligt, får utrolig stor indflydelse, fordi at de ikke er bange for det, fordi de er excellente i de ting, de gør, og fordi de beholder deres integritet. Jeg tror, der er nogle ting, vi kan lære af det her, af at være ikke af den her verden, men i den her verden. Og have korset bagved med alt det, har givet os, og så ansigtet vendt frem og ud i den her verden og gøre en forskel. Amen. Så. Lovsangerne spiller lige om lidt instrumentalt, og så kan man måske lige sidde og meditere og tænke, var der noget af det her, jeg lige skulle lægge mig på sinde? Og så synger vi også sangen, men lad os lige bede sammen. Far hende, tak fordi, at du har sendt os ud. Tak, at du ikke har kaldet os til at lukke os inde, og til at være i modstand og opinionen til den her verden, men tak fordi, du har kaldet os til, at dit rige skal gennemsyre alt. At dit rige skal vokse. At vi som dine børn skal være lys og salt, at vi skal give smag til maden, at vi skal give lys på vejen, at vi skal modvirke rådenskaben, at vi skal gøre folk tørstige. Herre, hjælp os til at være det der, hvor vi er. Herre, tak for det eksempel på mennesker, som også vi ser i Daniels liv. En mand, som stiller sig selv til tjeneste for dig og får lov til at få indflydelse på 4 regenter og 3 store riger midt i svære omstændigheder. Og her tak for det, vi kan lære af hans liv. Tak her for der, hvor hver enkelt af os er i vores hverdag. Her hjælp os at se, hvor vi kan være med til at gøre en forskel, hvor vi kan være med til at se dit rige komme og din vilje ske. Her tak, at du vil gøre os lærenemme. Tak, at vi må få gaver fra dig til det job, vi skal udføre. Og her beder jeg også om, at vi må få indsigt fra dig til, hvad der er din plan og din vilje, også i den her by, du har sat os i. Her hjælp os til her i Aarhus at slå rødder, at bygge og plante og være her for, at den her by velsignes, sådan så at dit rige kommer til at udfolde sig endnu mere. Amen.